Alarbi fa fa mbe folo folo na septembre efa tambropolo sora arivo ny fa maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompo glasy tompo vavy ireo loatenim-bavao. Manana orana amin'ny anomezana ny taratasy fanamarinana fandoavakitra ho an'ny filoteoaloha ara-panomanana rehefa mahaloany hetra tokony alohana amin'ny fanjakana ny tenany ho an'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Ny fantatra ny arivo farafahatarany fafahan'andriamatoa maharaka ara-panomanana mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna Antananarivo na tsia fanapaha-kevitra politika ny mahatonga izao sakatsakana izao ny solombavam-bahoaka sy teny Andriana Solomaiko. Kolontsaina sy ny asa tanana isany misarika ny mpizahatany tonga eto amintsika antony nanaovana ny hetsika fampiratiana bombeze dotana etsany fiarahana mpiara-manidina iraisam-pirenena ivato. Any ivelany nankatoaka ny Bronik antenne maire-pirenena frantsay omaly 7 septambra ny dingana voalohany fanonganana ny filoha Emmanuel Macron izay napetraka ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Nouveau Front Populaire na ny NFP. Roland Ramanantsoa teknisianina mikirakira ny lafon'ny feo olana avy kosa nanolotra anao ny vaovao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika izao vaovao maraina izao. Ny tondra fanazavana makasika ilay raharaha 211 bis mahatonga ny olana tsy anikeny ovek ny antota taratasy ahafahan'ny filoha teo aloha maharaka ara-panomanana mirotsaka ovidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola omaly nambara fa nisy ny fifanarahana nataon'ny filoha teo aloha teny anivo ny sampandraharamisahana ny hetra amin'ny anefahana ireo hetra tsy voalohany ka nahafahany sitraka io taratasy io tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nilaza ho tsy manana olana amin'ny fanomezana ny taratasy fanamarinana fandoavakehitra ho an'ity filoha teo aloha ity ny sampandraharamisahana ny hetra rehefa voalohany ireo hetra mbola tokony ho alohany amin'ny fanjakana. Ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Asimbelo.
Nanino izy ny mahazo sertifikat tamin'ny prezidansiel dia tsy mahazo sertifikat amin'ny kommunala inona ny mety zavatra mitranga teo anelanelan'izay. Tsotra ny antony, tamin'ny prezidansiel izy an dia nametraka taratasy izay misoniaviny an lettre d'engagement manao reconnaissance ny arrêrés fiscaux any an ary nanometoky fa irégléana ireo arrêrés fiscaux an'ireo. Nametraka an'izay fatifisana tamin'izay ihany koa ny sampandraharahany hetra tamin'ny fotoana io izany an ka nanome azy ny certificat fiscal tamin'ny présidentiel. Tamin'ny fahavalo volana aogositra lasa teo an izany hoe alohany izay resaka kommunal izay an dia efa nandefa taratasy tany amin'ny sampandraharahany hetra mampatsiahy ny fisian'ilay taratasy napetra ny sinsoniaviny an fankatsiahivana naharahana titre de perception an miisa anankenina izay efa nahazo ny antsoina hoe force exécutoire moa izany an mba hanatanterahany an an'ilay teny sy tokony omeny. Araka ny fanlazaiko teo an dia andriamatoa ravalomanana marika dia efa nametraka taratasy izay nisoniaviny an nanaiky ny fisiny ireo arrêrés fiscaux ireo ka eto izany dia ny sampandraharahany hetra tsy miteny hoe tsy afaka manome sertifikat na hoe afaka manome sertifikat fa mbola miandry ny fanazana andriamatoa ravalomanana marika an'ilay taratasy ny napetrany an sy ny teny omeny. Raha tanterahany izany ny soa izay napetrany satria amin'ny sampandraharahany hetra dia tsy manana olana velively ny sampandraharahany hetra ny amin'ny an'izay sertifika izay.
Etsikilan'izay ny solombavam-bahoaka sady sekretera jeneraly antokotiky Madagasikara Rina Andriamasinoro dia nitsipaka tanteraka ny filazany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny fisian'izay resaka fifanarahana tamin'ny fandoavakehitra nataon'ny filoha teo aloha maharaka ara-panomanana izay. Fa ho fantatra anio ariva farafahatarany ho fahafahan'ny andriamatoa ara-panomanana maharaka mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra na tsia isany nambarany solombavam-bahoaka sy teny Andriana Solomaiko izany taorina ny fionona teo amin'ny delegation na avy amin'ny mpanohatra tamin'ny seni omaly talata 7 septambra nanambarany ity depitean'ny toliara voaloha ity fa fanapaha-kevitra politika no misy amin'izao ka mahatonga ny fanakatsakanana atao amin'andriamatoa maharaka ara-panomanana miezaka ny mba hisiny fifidianana sy tsy hisiny fikorontanina ny avy amin'ny fanoherana ho izy ary manohana ny mahakandida an'andriamatoa ara-panomanana maharaka ny solombavam-bahoaka sy teny Andriana Solomaiko.
Kandida ahalalana tsara ny kandida prezidan maharaka ara-panomanana amin'ny filotrahana io filotrahana ben'ny tanàna eto Antananarivo ary ny amafisinay tamin'ny senia fa resaka politika averiko indray an resaka décision politique no matetika tehitra amin'izay fahefana nomeny lalàna ny andrim-panjakana anankiray tika zay no mamafisinay tamin'izareo teo mba tsy hidiran'izay politika zay ka ny fanapaha-kevitra tamin'ny fihoanana teo re tompoko dia nanome tokony seny fa misy procédura tsy maintsy arahana zany a dia miandro isika mandra arapiso ariva farafahatarana raha ny fotoana zay nomeny lalàna an'zareo ahafahanyzareo manapa-kevitra de rapitso ariva any zany tsika ny tena mahazo valina tanteraka momba nyity raharaha firotsahan'ny président Marc Ravalomanana ho ben'ny tanànany Antananarivo miaraka amin'ny lista reto manodidina anay reto a no mameno ny listrany andena koa président Marc Ravalomanana.
Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany fa ho any faritra kosa indray isika dia misoro ny mpikambany baron ny TGV fandriana misa telo lahy tsy ho filohan'ny departementa TGV fandriana tamin'ny fivoriana nataon'izy ireo Andriamatoa Andriamihaja Zafy Mierina Alphonse toy izao ny fanambarana nataon'izy ireo mahakasika izay.
Tsy nampandany an'Andriamatoa filohan'ny Rajoelina tamin'ny fifidianana fa zara raha nisevo vahoaka. Nanohana ny mpanohitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa tsy miaraka tamin'ny kandida herimary. Olon'Andriamatoa depute zava-manitra avokoa ny ankamaroan'ny kandida nomeny manda ka nahilitra avokoa ry TGV izay nanohana ny filohan'ny Rajoelina sy ny kandida depute herimary. Marina fa dia manohana hatrany ny fitondrana tarihin'Andriamatoa Andrinirina ny Rajoelina izahay na dia nahilika aza fa tsy hivadika mihitsy amin'ny fitondram-panjakana. Nisy ny entretien izay nampanaovin'Andriamatoa governora sady coordonatera regionalyny TGV Amoromania niaraka tamin'ny senatera remonaly ary ny vice-présidany assemblée nationale lahaingonambinina teny ambositra ho an'ireo kandida izay hilatsaka amin'ny anaran'ny nirimary. Tsy nisy nanao entretien teny ny akabiazan'ireo nahazo manda ireo. Tiekenay ary toerina hatramin'ny farany ny manda kandida herimary izay efa nizaraina tato anatin'ny distrika ny fandriana. Tsy hanohana mihitsy an'ireo kandida herimary ireo izahay.
Eo amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray dia nomeny fitsarana sazy miantana dimy taona hatrany maizina miampy fandoavana lamandy ro tapitrisa ariary Andriamatoa Raharimanina Patrika novoaka ho malitalata ny didim-pitsarana momba ity mpanao politika ity. Vizatra ny ampangana azy tsy ivina ny fanaparitana tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ny fandaharam-potoana tamin'ny fitsidiam-paritra nataon'ny filoha Rajoelina Andry nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Fa sazy miantana dimy taona hatrany maizina ihany koa no nomeny fitsarana ny Mikaelisy Kamindy Mahazo tamin'ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ihany koa namarana ny io fanehoan-kevitra io moany hoe mifoaza ary Tomasina ka izay no vesatra nanjehana azy raha nambara ny mpisolo vava ity mpampalala vaovao tany amin'ny faritra Atsinanana ity. Fanairana sy fanentanana ny olona mba andray andraikitra manoloana ireo olana samihafa zetra ny mponina toy ny fahatapahany herinaratra sindrara mercisips no faranany tamin'ny teny mifoaza sy Tomasina io tsy hifina noho ny samborana azy. Hivadika ny vaovao ny toekarena kosa indray isika kolontsaina sy asa tanana isany misarika mpizahatany ho tonga eto amintsika antony nanatanterahana ilay hetsika fampiratiana Bombezé de Tanàha hatramin'ny 7/10 novambra izao etsamin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nambarany ministra ny fitaterana sy ny fizahantany fa ny 8,100 mpizahatany tonga eto Madagasikara dia mandalo eo amin'ity seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ity avokoa. Ny fomba rehetra isarihana ny mpizahatany noho izany dia izany na atao ka isan'izany fampiratiana ireo sary mampiavaka an'Antananarivo izao hoentsika izao moa izay tafiditra amin'ny fankalazana ny 50 taona ny vondron'ny fikambanan'ny mpaka sary matihana eto Madagasikara na ny UPPM ny ministry ny fitaterana sy fizahantany Ramonjavelo Valery.
Valopolo isanjato no raha avy any ivelany dia eto de mandritra ny fotoana ny fandalovana eto a dia afanzareo hoe mijery ina daholo ny zavatra afaka ny matsara ny Antananarivo zany hoe mijery ny sarony fahiny dia afanzareo koa rehefa tonga ny fotoana andeha hijerany toerana zany dia fameny daholo fihetsika rehetrarehetra reny zany ao ny mampiavaka atsika ny zavaboary zava-miaina fa ny amin'ny alalan'ny sary amin'ny alalan'ny kolotsaina sy miasa tanana zay ananantsika de reny koa zany mandre anjara amin'ny fahatongavany sy fanotinany ny mpizahatana avy ny ivelany zany satria ny tanjona atsika amin'ny valo amby roapolo sy roa arivo a dia hatratra ny ray tapitrisa avy vahina avy ny ivelany zany de reny fihezaka rehetrarehetra reny zany fa rehefa mitambatra dia miezaka hoe ezaka tonga ny tanjona ho tratratsika zany.
Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana ny tanànan'Antananarivo renivohitra kosa indray dia iara isala amin'ny fanatsarana ny tanànan'Antananarivo ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy ny kommunina Antananarivo renivohitra efa mivonona amin'izany rotota hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Maharavolo Marantona isoy ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo Ramatoa Ramanantsoa Arilala ny paikady vaovao apetraka ho fanatsarana ny tanàna fantsona amin'izany ny serasera izay mampiasaina amin'ny fomba matianina ho tombontsoan'ny mponina Antananarivo. Arivo ny votra ireo nandritra ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon'ny PDS ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina teny amin'ny birao fiasany teny Ampefilo Maly ametraka fiaramiasa matotra sy mirindra ho fanatsarana ny lafiny serasera ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy ny kommuna Antananarivo renivohitra mba hahafahany avoaka ny Antananarivo mandray ireo afatra fototra hoentina mampandroso sy anatsarana ny tanànana Antananarivo sy no tsy anatinona ihany koa ny kolotsaina mahamalagasy amin'ny lafiny fanatsarana ireo vakoka samihafa sy ireo toerana manatantara ao andrenivohitra. Fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny famokarana ara-pambolena eto Madagasikara ny fisian'ny tetikasa iarahan'ny frantsay sy ny italiana ary ny malagasy manatanteraka na ny jumelage franco-italio malagasy tetikasa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsian'ny vondrona eoropeana vola ny votra izany nandritra ny atrikasa fifampizarana sy fivoarana sy ny asa vitany tetikasa roa taona tokony ifarana amin'ity volana ity kanefa ny tarina enim-bolana ka ny volana febroary 2022 no ifarana tanteraka izany misy sokajina sadimy lehibe ao anatiny ny tetikasa ahafahana manatratra ny tanjona izanyzany ny fanatsarana ny kalitaony vokatra mba tsy isiny ny sakana amin'ireo firenena anondranana azy ny fifanakalozana eo amin'ireo fitantanan-draharaha misy ao amin'ireo firenena telo ireo izay tafiditra anatiny vondrona eoropeana ary efa manana traikefa amin'ny fenitra fiatohana ny fiarovana ny fahasalamana na ny SPS fanazavan'ny mpandritra ny tetikasa Andriatina Andrianaivo Manana.
Fifanakalozana izy io. Fifanakalozana entre ny administration anaky telo zany satria France sy Italie ny jumeau antsika ao anatin'ity jumelage ity ka ireo firenena ireo zany dia ao anatin'ny vondrona eoropeana dia efa manana traikefana ao anatin'izay resaka mesura SPS zay dia ao anatin'izay zany a dia zareo a manampy atsika misy lafiny anakidimy moa zany tena anampiny atsika ao anatin'izay a dia amin'ny lafiny arataontsika hoe lalàna satria ny atao hoe SPS zany dia voarindra ao anaty lalàna daholo izy mitaretrareo ny lafiny faharoa dia ny ataontsika hoe makasika ny resaka fonctionnement ana service zany hoe isika dia manana servisy anakiroa tena misahana zay SPS zay dia ny fitaleavana misahana ny ataontsika hoe protection des végétaux ary ny anankiray any service veterinaire ka ao anatin'izay zany ny France sy Italia dia manampy atsika amin'ny tsakefan'zareo anatin'izay hoe ahoana ny fomba nitsarantsika an'izay servisitsika zay.
Isany tafiditra amin'ny tetikasa koa ny momba ny fanaraha-maso hiatrany Andriamatoa Andriatina Andrianaivo Manana.
Zany hoe mpandraika rehetra amin'ny surveillance fitosanitaire sanitaire zany a na ny olana mety hitranga avy any ivelany satria misy aretina mety avy any ivelany miditra na ny avata anatiny ihany koa hoe ahoana ny tsy paritany le izy ny lafa ny fahaefatra anampian'zareo atsika de ny ataontsika hoe ny resaka système d'information satria raha ohatra tsika ka hiasa zany dia mila fehezitsika izay information izay ny antotanisa sy ny rehetrarehetra mba ohatra koa ahafahantsika mamaly antsika mpanao gazety rehefa misy zavatra ny tanora mba ahafahantsika mandray fanapaha-kevitra ary ny lafiny fahadimy farany izay tena anisan'ny lehibe indrindra koa dia ny ataontsika hoe resaka serasera zany hoe ohatrany hoe zavatra ataontsika zao zany zao ny fampahafantarana hoe inona ny zavatra vitao anatin'ity jumelage ity a fampahafantarana fampifaneraserana amin'ny ohatra hoe namantsika avy any amin'ny Comore avy any Seychelles na avy any firenena hafa any hoe inona ny zavatra misy eto a inona ny aretina mety misy any ivelany any mba hitandremantsika ihany koa miodina ao anatin'izay lafiny anakidimy izay zany ny tena hoe fiaraha-miasa antsika ao anatin'ity projet jumelage ity.
Ny avany fanatanjahantena kosa indray dia noraisin-dramatoa Mialy Rajoelina vadiny filoham-pirenena sady renim-pihaza ireo tena amin'ny lapanambotsiroatra omalin'ny ladis maki fotoana izay ny tsofanydrano ireo mpikambany nasy na nolora ny vatso azy ireo izay hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena World XV3 taterahana any Dubai ny 7 septambra hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao. Nambarany renim-pihany ladis maki fa manaporofo ny tsy mahafanaka malemy ny vivavy ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena takzao. Itsekila mankasitraka ny fanohanana ataony vadiny filoham-pirenena ny Repoblika Malagasy ny filohan'ny Federation ny Paula Lavalava fanazavan-dramatoa Mialy Rajoelina.
Ampifaliana lehibe no andraisako anareo atleta vehivavy izay sangany amin'ny taranja repoblika vehivavy. Ny vehivavy dia tolona tsiankiato mba miratra eo amin'ny tontolo izay misy azy ary ny fanatanjahantena dia sehatra iray ahafahantsika vehivavy manandratra ny talentantsika. Izao dingana lehibe izao dia manaporofo fa tsy fanaka malemilelively isika vehivavy ary nasehonareo fa rehefa manana fifehezana sy fikirizana ary indrindra fitiavana eo amin'ny fiainana dia tsy misy afaka manakana antsika anatratra ny tanjona napetraka. Manohana anareo aho ary matoky mino anareo aho fa ilay firehetam-po ao anatinareo dia hitondra avo ny voninahitry Madagasikara amin'ny fiadina ny amboara iran-tany amin'ny taranja rugby izay atrehanareo any Dubai atoato. Koa ho mariky ny fanohanana anareo dia fifaliana ho ahy ny manolotra vatsy entinareo miatrika izany lalaom-poavana izany. Mirary fanombiazana tanteraka ho anareo tsirairay avy ny tenako ary nitsotrano anareo mba hoina fitasoamantsara hotsara mandroso ary hotsara nyfery.
Reva voany ivelany nankatoavany biraon'ny anteny miera-pirenena frantsay omaly 7 septambra nidingana voalohany fanonganana ny filo Emmanuel Macron izay napetraka ny resolom-bavim-bahoaka avy amin'ny Nouveau Front Populaire na ny NFP lany tamin'ny vato folo amin'ny roambinifolo izay fikasana anongana ny filo frantsay izay. Tao anatin'ny roa volana izao no niandrasany vahoaka ny mpikambana ny governemanta vaovao izay ambara ny NFP fa ataon'ny filo terovaimanta amonoana ny fahafahana maneho hevitra andrasana ny fandalovany odingana voalohany io eny anivon'ny chambre basa izay isan'ny fanapahana goavana anatin'izao repoblika fahadimy izao. Ny maliko sa indray dia nilaza ny mahatompinantoka azy ireo tamin'ny ilay fanafihana nisy tao amin'ny sekolin'ny zandary sy tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Bamako nisy ho malitalata nivondry ny mpampiororo Alkaida. Efa miverina milaony kosa ny filaminana any an-toerana efa hovoven'ny mpitandro filaminanana mariana ny faritra nisehoan'ny fanafihana. Niteraka fahavoazana goavana toy ny fafatesan'olona ampoly ny sy fahasimban-javatra toy ny fampitehna ireo fiaramanidiny tafika izao asa fampiororona izao. Any Ankanga lehilahy iray 70 taona antsoina hoe Shutaiapanga no mety isazy fitaona an-tranomaizina rehefa nanao t-shirt nisy soratra hoe afao io Ankanga araka ilay lalàna vaovao nolaniany Pekin ny fiandohany ity taona ity. Nandritra ny hetsika nataony vahoaka nanohitra ny andinin-dalàna 70 tao Taipei ny 30 mars 2020 sora arivo izay makasika ny fanenana ny fahafahana mivezivezy amina faritra hafa. Ny aiky ny fandosoana teo anatrea ny fitsarana ny tenany karahampitsoana kamisy no andrasana ny didim-pitsarana momba ny Shutaiapanga. dia ireny vaovao antsenilan'ny reny nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Tombosko amin'ny sivorandreny fotoana antsika amin'ny sampana fampalalam-baovao.